Latvijas Radio 5 nē, ar to jautājumu paskastīte.
Ir augusts, vasaras sniedz tuvāk rudenim, katru nedēļas nogali ir iespēja atmeklēt nedēļas nogalē kādu festivālu, bet starp visām izklaidēm un atpūtām, ko vasara piedāvā vidusskola absolventiem, tāpat arī daudziem citiem cilvēkiem, ir jārod laiks, lai pieteiktos uz augstākās izglītības programmām. Tādēļ, kur nu vēl labāks laiks, lai runātu par augstāko izglītību Latvijā? Kādas ir šī gada tendences, kur absolventi piesakās, vai Latvijas augstākās izglītības kvalitāte tuvojas ārzemju universitātēm? Un ko mums sola nākotne. Mans vārds ir Toms Putniņš, es esmu Latvijas Radio 5 LV galvenais redaktors, un šodien darbā ierados tāds tiešām pārdomu pilns, jo prāts šķetina un turpina šķetināt jautājumu, vai dienas beigās mums vajag top 500 universitāti Latvijā, kāds arī tad būs šīs sarunas galvenais vadmatīvs, cerams, ka līdz sarunas beigām nonāksim pie tādas konkrētas atbildes, un, lai pie šīs atbildes nonāktu, šodien man šeit nār to jautājumu paskastītes studijā ir pievienojusies Latvijas universitātes studiju prorektore Kristīne Strada-Rozenberga, sveiki! Līdzās viņai RTU rektors Tālis Juhna, sveiks! Sveiki no Francijas ar maģistra grādu, ieradusies Anete Biķe, absolvējis Parīzes politikas zinātnes institūtu. Sveika. Un šajā sarunā caur uzņēmēju prizmu lūkosies draugiem grupu mentora kluba runas virs Jānis Palkovnieks. Sveiks. Iesākumā par jūsu studiju laikiem, ar kādām atmiņām, pozitīvām, negatīvām jūs to atceraties? Sāksim ar Aneti, tev vissvaigākās atmiņas no universitātes gadiem. Ko labu tu esi paņēmus no šiem vairāk? Sešiem gadiem?
Jā, nu pat jau seši. Trīs gadi bakalaura studijas Francijā, Parīzes politikas zinātnes institūtā. Viens gads starpā strādāt praktiski Latvijā, valsts kancelejā. Un tad atpakaļ uz maģistrantūru arī Parīzes politikas zinātnes institūtā starptautiskās drošības jomā. Droši vien, ka tas, ko es esmu paņēmusi visvairāk ar sevi, ir skatīties uz lietām starpdisciplināri. Savu studiju laikā, studijās ārzemēs, studijās Rietuma Eiropā, man ir bijusi iespēja veidot savu akadēmisko profilu un attīstīt sevi kā pētnieci, jau diezgan agrā vecumā, jau tā kā bakalaura pēdējā gadā un maģistrantūrā. Šī starpdisciplinaritāte noteikti ir kaut kas tāds, ko es esmu paņēmusi ar sevi, un tas ir ne tikai savā akadēmiskajā karjerā, bet arī savā domāšanas veidā. Es cenšos skatīties uz lietām tā kā uz lielo bildi un likt kopā no kādas disciplīnas, kuras var atbildēt uz neatbildētiem jautājumiem, varbūt ar kādas citas jomas atbildēm.
Runājot ar saviem līdzgaitniekiem, gadabiedriem, vai tas iespējams tikai ārzemēs jau šķetinot nedaudz tālāk, kādas ir bijušas savstarpējās komunikācijas ar draugiem?
Jā, nu tas laikam ir tas, ko mēs esam runājuši ar kolēģiem, kas Latvijā studē, ka viņiem nedaudz pietrūk šī starpdisciplinaritāte. Nu, protams, varbūt man ir burbulis ar draugiem, kuri mācās Stradiņos, kuri mācās Latvijas universitātē un vairāk humanitārā sociālās zinātnes, tā kā es nevarēšu galīgi spriest par dabas zinātnēm, bet jā. Mani Latvijas draugi sūdzās, ka viņiem pietrūkst tāds liels redzējums uz visu kopējo bildi.
Tad atšķaidām ar dabas zinātnēm, Juhnes kungs, kā jūs atceraties savus universitātes gadus?
Tas gan bija kāda laiciņa atpakaļ. Es iestājos Tehniskajā universitātē, ieguvu bakalaura grādu un aizbraucu uz Zviedriju. Pabeidzu tur KTH savu maģistra grādu ieguvu un pēc tam doktora grādu. Kas man, teiksim, tāds varbūt bija īpaši tur studējot. Protams, tie bija 90. gadi, 90. gadu vidus. Tā bija pavisam cita sistēma, kā tas bija varbūt padomu laikos. Tās lietas, ko es atceros, bija attiecības pasniedzējiem, protams, bija savādāks. Nu, tīri no tādas komunikācijas viedokļa. Un man tas savā ziņā bija pavērsiens, tāpēc, ka es izvēlējos vēlāk arī akadēmisko ceļu. Jo tad, kad es stājos RTU, es domāju, ka es būšu kā inženieris, bet nu sanāca tā, ka es aizgāju akadēmisko ceļu un kļuvu par rektoru. Un varbūt vēl tāda lieta ir attiecībā uz tādām lietām, ko tu paņem no ārzemēm. Nu, pirmkārtām ne visi jau brauc uz ārzemēm. Viens no jautājumiem, ja teiksim, izaicinājām, ir tie cilvēki, kuri tiešām grib kaut ko jaunu, sevi izaicināt. Nu, man arī tāda vēlme bija. Un man liekas, tas, ko es ieguvu, tā daudzveidība, tāpēc, kad es studēju starptautiskā programmā, tur bija no visu pasaules cilvēki, un līdz to tu saproti, ka ir vairākas kultūras, un tev tas jāņem vērā.
Par daudzveidību, sevis izaicināšanu Strādes Rozenbergas kundze,
no mans kā jūs sevi izaicinājāt un mēs tātē? Esmu absolūts Latvijas produkts, un zināmā veidā ar to lepojos,
jo gan bakalaurs, gan maģistrs, gan doktors iegūlu Latvijas universitātē. Mans ceļš gan ir jurisprudents, kas ir savādāks, un jau 16 gadu vecumā es iestājos universitātē, 25 gadu vecumā dabūju doktora grādu, un esmu ļoti pateicīgi tiem pasniedzējiem, kas bija šeit. Un vēlāk jau profesionāli ceļi ir aizveduši, protams, daudz kur. Bet tieši jurisprudences jomā es teiktu, kad tie pasniedzēji, kas man ievadīja profesijā, kas ielika man pamatus, es vienmēr esmu teikusi, ir neparkripat sliktāki, kā pēc tam es esmu sastapusi ārzemēs. Protams, mans laiks arī sakrīt 90. Gadi, 93. Gadā iestājos, tas bija laiks, kad mainījās paaudzes profesionāli. Tāpēc tiem maniem kursabiedriem faktiski bija iespēja taisīt ļoti ātras profesionālās karjeras. Un arī šobrīd, ja es pastos uz savu kursu, tad vienmēr es teikusi pa zvaigžņu kursu, bet nu katrs teiks par savu kursu, protams, tā,
katrs ja? Gads ir labākais
katrs gads. Gads ir labākais, bet ja arī pastamies, kā šobrīd ir veikušās gan profesionālās, gan akadēmiskās karjeras, tad nu tās ir tādas ļoti straujas, ātras un ilgstošas. Bet es, protams, piekritīšu, ka šis te ārvalstu studiju elements piedod vērtību, noteikti, ja, ļauj iepazīt citu pieju, citas kultūras, kā tas tik teikts, bet noteikti, ka šeit ir arī ļoti būtisks atšķirības starp dažādām jomām, ko mēs studējam, ja, kad ir nacionālākas un ir starptautiskākas, un tāpēc tāda absolūti vienota pieeja, ja, ir grūti atrast, bet, protams, kad jebkāda pieredze, jebkāda no ārvalstīm, no citas paaudzes pieredze, tā ir tikai tā, kas bagātina mūs.
Par to, kādu pieredzi gūs šī gada kursanti, tālāk runāsim, bet noslēgumā Jāni, nu, kāda bija tava universitātes pieredze?
Brīnišķīgi, pirms vairāk 20 gadiem es sāku studēt Latvijas universitāte teoloģijas fakultātē, kas tur bija īpaši, toreiz fakultātē bija ļoti daudz naudas. Tas nozīmē, ka bija pieejama literatūra un pasniedzēja. Salīdzinām, tā laikā viena tiesim, grāmata teoloģijas vācu valodā maksā 20 latus, alga vidējā bija 80-100 lat. Tad iedomājieties, kādām summām bija. Mums bija viss kārtībā, mums bija tiešām ļoti daudz naudas, ļoti labi izglītība. Tad es vēl gadu pastudēju arī juridiskajā fakultātē, kur arī studēt pie nu, tā brīža jurisprudences zvaigznēm, kuri šobrīd ir, nezinu, Osīpovs kundze, Kaspars Balodis, ja, vai reāli prokurori, kuri darīja lietas vai ievērjam advokāti. Nu, tas bija laiks, ko es atceros, nu, tā bija tiešām, nu, manai, ja tādēļ jābūt universitātei, tad, manuprāt, man bija īsta universitāte pirms 20 gadiem šeit pat Latvijā. Ārzemēs studējis neesmu, bet paveicās ar iespēju 5 vasaras nodzīvot Nīderlandē, kur, tad, kad mēs stājāmies, gatavāmies stāties Eiropas Savienībā, tad tur bija šīs te jauniešu apmaiņas, un tur patiesībā es ieguvu daudzas iemaņas, kuras es, teiksim, gribētu būt redzējis, ka tādas iemaņas un tā saucamās sociālās prasmes iemāca arī universitātē.
Klausoties jūsos visos četros, vismaz saklaus, ka ir ar pozitīvām emocijām aizvadīta augstākā izglītības iegūšana. Cerams, ka tā arī būs visiem, kas šogad stājas iekšā universitātē. Ja raugās sociālo mediju talpā, kas labs ir noticis jau šajā vasaras posmā, tad nu, pirmā emocija atmiņa visiem būs ar iestāšanos, ar garākām, īsākām rindām, kā pa kalniem, kā pa lejām. Bet vismaz, ko var izsacināt, ir pieprasījums pēc universitātēm. Cilvēki piesakās, vēršos uz universitāšu flangu. Tad šajā sarunā. Kādas ir šī gada aktualitātes? Kur cilvēki piesakās? Kā izskatās?
Nē, principā izskatās labi. Izskatās labi. Pieteikumu skaits vienotajā uzņemšanā bija lielāks, kā pagājušo gadu. Arī Latvijas universitāte, ja mēs raugamies, mums ir nu, kopš pastāv vienotā uzņemšana, tad ir labākais rādītājs pirmo prioritāžu ziņā noteikti, kad studenti izvēlas studēt Latvijas universitātē. Ja mēs skatāmies par tendencēm, tad nevar teikt, ka tās ir ļoti kardināli nomainījušās. Ja, tās studiju programmas, nu, ja mēs skatāmies pirmās, kā ir bijušas pa gadiem, ja, tad pēc prioritāžu topa vienotai uzņemšanā joprojām ārstniecība, psiholoģija, tiesība zināt, dator zināt, komunikācija zināt, tas gandrīz nemainās par gadiem. Ja, standarts. Kas drusciņa priecē, varbūt, ja, ir tas, kad starp populārākajām programmām ir arī tādas, kur varbūt sabiedrībā nebūtu nevalda viedoklis, ka tās ir populāras, piemēram, skolotāji. Liekas, mums sabiedrībā ir kaut kā uzradīts priekšstats, ka skolotājs, nu, tur tik daudz vakāņš, nu, kas tur, tā nav. Viena no, nu, desmitniekā, jā, populārāko programmu ir skolotāji. Tāpat priecē, teiksim, nesen izveidotā programma pirmstiesas izmeklēšana, nu, kur tīri valsts izveidoja programmu, iedeva studiju vietas. Otrais uzņemšanas gads tikai un arī, nu, palika 11. Visu laiku tur cīnījās par 10. Populārāko vietu. Tā kā faktiski, ko var teikt, kad faktiski absolventi redz to, kur arī valsts redz, ka būs nepieciešamība pēc speciālistiem. Un ja valsts to pasaka, dod šīs te finansētās vietas, ja, tad arī studējošie saprot, ka valsts, nu, valstī ir nepieciešamība pēc šīm te profesijām un arī tur iet. Bet, protams, tā, tas nemainīgais gals, nu, nevis gals, bet augša tieši, ja, ir palikusi, bet arī dabas zinātņu jomā, ja, un eksaktajā jomā arī nevar teikt, ka intereses nav, arī tur ir. Tā kā kopumā mēs ļoti pozitīvi raugamies, un šos rezultātus tieši Latvijas universitāte nu šogad sagaidīja ar tādu gandarījumu un prieku.
Vai Rīgas Tehniskā universitāte arī ir gandarīta rezultātiem?
Jā, jo ja mēs, protams, galvenokārt uzņēmam STEM programmās, inženieru zinātni un dabas zinātni, un līdz ar to mums vēl papildus, protams, svarīgi matemātikas rezultāti ir, bet, ja skatās, ja kopējais reflektantu skaits samazinās, nu vienkārši beidzēja skaits skolā samazinās, tad tas neabsolventi, bet pieteikums skaits ir ļoti līdzīgs, kā iepriekšējā gadā, dažās programmās pat ir būtiski pieaudzis. Un, kas ir interesanti, mums ir tādas tradicionālās programmas un parādās dažas jaunas, kurās ir pieprasījums, mēs mēģinājām analizēt, kāpēc, bet, nu, es pastāstīšu mazliet sīkāk. Tātad, protams, datorsistēmas arhitektūra, tās ir divas, nu, tās, kuras lielākais konkurss ir, būvniecība un arī autotransports, kas ir tās pieprasītākās, un tad no tādām jaunajām, teiksim, ne no jaunajām, bet kur pieprasījums ir būtiski pieaudzis, ticiet vai ne, ir aviācijas inženieri un aeronautika. Jā, tas saistīts ar to, ka arī, nu, mums ir sadarbība ar uzņēmumu, kas nākotnē iespējams ražos lidmašīnas Latvijā, un tas tomēr rezonē, laikam, vecākums skolēni to dzird, un pieaud interesi par šo programmu, protams, medicīnas fizika un interesanti arī ķīmija šogad. Mums arī ķīmijā ir pieaud lielākas pieprasījums. Tā kā mums šīs gads ir ļoti veiksmīgs.
Klausoties no uzņēmēja prizmas par to, kur topošie studenti piesakās. Kāda ir tā saistība ar to reālo dzīvi, jo cik es arī tādā nelielā burbulī dzīvoju, kad kāds saka, gribēs doties tām komunikācijas zinātnēm, par topošiem žurnālistiem vēlas kļūt, tad saka, nu cik, nu mums to žurnālistus, nu tik daudz jau mums ir, nu panorāmas diktors tāpat nenomainīsim tuvāko 10 gadu laikā. Tas pats arī nerad ar juristiem izskan. Kā ir realitāte vai tās prioritātes, kur universitātēs stājas, ir arī tas, kas darba tirgumu nepieciešams?
Es citu, Jānis Gesta studē juristos, un viņam studiju laikā ļoti pārmeta, ka es nodarbojos ar muļķībām, sēžot panorāmas ētrā. Bet tad, kad es studēju, bija modīgas programmas. Pirmā modīgākā programma bija ekonomisti, jeb tur vadības zinības vai kā viņas vēlāk pārsaucās, jo tas ožu pēc naudas. Mm. Otra modīgākā bija juristi, jo visi filmās mēs redzējām, kā juristi braukās ar kādiem Ferrari,
un arī tā nauda.
Atkal ožu pēc naudas. Šobrīd pēc naudas ožu programmēšana vai IT lietas. Un tad arī, teiksim, mamma redz, ka jaunietis sēž pie datora, gan jau ka programmē. Tātad viņam interesē programmēšana. Bet ko es ar to visu gribu pateikt? Ka patiesībā tie pieprasījumi ir bijuši, nu, no uzņēmējiem vai no sabiedrības nemitīgi kaut kā. Tagad mums ir vajadzīgi tur nezinu, kad es pabeidzu pamatskolu, mums viss aicināja iet studēt uz tehnikumu par mašīnistiem vilcieni. Jo redz, trūkstot vilcienu mašīnistu, bet nu, tas tāds izlaicīgi lieta. Ko es gribu pateikt? Jā, ir profesijas, kurās, teiksim, kuras nevar iemācīties YouTube. Protams, tie ar medicīnu vēlams, nu, nekļūt pa ķirurgu pašmācības ceļā.
Var,
es arī ņēmu sārā diegus no ceļa cilvēkam. Un, teiksim, arī, protams, tiesības zinātnēs, tu nevar kļūt par prokuroru vai tiesnesi, ja tu neiegūst atbilstošu kvalifikāciju. Bet ļoti daudzas mūsdienu profesijas, vienalga sauksmes, kā gribam tur vieglās, vienalga kādas, ja, tur ir svarīgs viens kopums, svarīgs ir to nevis kaut kādu konkrētu zināšanu, bet konkrētu prasmi kopums, kuras būtu jāiemācās. Uzņēmējiem nevajag, pirmam, ja mums prasītu, vai mums vajag programmētājs, jā, protams, vai mums vajag diplomu, vai mums vajag cik mums saražot programmētājs. Mums nevajag saražot programmētājs, mums vajag programmētāji, kuri proti programmēt, nevis kuriem diploms pasaka, ka viņi ir programmētāji. Tāpat ir par jebkuru specialitāti, ja? Un tāpēc uzņēmējiem interesē cilvēki, kuri ir spējīgi, tātad strādāt, kuri ir spējīgi uzņemties atbildību, kuri ir spējīgi strādāt komandā ar visām šīm te prasmēm, un kuri saprot, kas ir programmēšana, jo neviens programmētājs no skolas sola iznākot nav gatavs darba tirgumu. To es varu apgalvot pilnīgi droši, varbūt pētniecībā, varbūt kādām citām, bet darba tirguma programmētājs ar skolas diplomu nav gatavs. Viņiem ir jāgrib, jāprot un jāmācās. Un tas pats attiecās arī uz, es domāju, uz ļoti daudzām arī inženieru zinātnēm. Nu, neviens arhitekts no skolas sola nākot nespēs sagatavot projektu tā, lai viņš būtu pilnvērtīgs. Tur ir jābūt, nu, ir jābūt pamatzināšanā, un šīs prasmes ir jātīsta laika gaitā.
Humanitārajā zinātnēs gan jau arī darbā pieprasījums ir. Nav tādas kādras situācijas, izstudējuši politiku, un tad nav Jā. Kur doties.
Nu, protams, personīgi pieņemt to lēmumu pēc studijām ārzemēs ir interesanti un grūti un liels lēmums, bet es esmu nolēmusi atgriezties Latvijā arī ar savu sociālo zinātņu izglītību, bet es piekrītu noteikti par tiem soft skills, jeb šīm te prasmēm darboties komandā, bet es vēlos uzsvērt tieši kritisko domāšanu, kā visa pamatā. Īstenībā kritisko domāšanu man testēja stājoties universitātē Francijā, man bija intervija, kuras laikā man iedeva rakstu no mēdija, kurš bija jāanalizē. Un viņi tajā brīdī jau uzreiz novērtēja, kā strādā manas smadzenes. Vai es spēju sintezēt informāciju un vai es spēju to informāciju prioritizēt. Jo, kad es teicu, ka saku, ka ir nepieciešams sintezēt informāciju, es nerunāju par referātiem, kuri bieži vien Latvijā vēl studentiem ir jāraksta. Jo es uzskatu, ka rakstīt referātus ir zaudēt laiku mūsdienās, nu, protams, ar tehnoloģiju attīstību, ChatGPT, to visu var izdarīt viens un divi. Jautājums ir, vai tu pēc tam sapratīsi, kas no tā, ko tu esi sintezējis, ir svarīgs un kā to pielietot?
Kā es labi atceros, nedaudz murgoju otrajā ģimnāzijā mācoties vēsturē bija. Pusgadā jāuzraksta referāts par sintezēšanu, par pārbaudīšanu, par iestāšanos universitātē arī tālāk. Pagājušajā nedēļā kolēģi žurnālā ir publicēja analīze Gunitas Naglas par to, ko mēs darām nepareizi, kur tika analizēti centralizēto eksāmenu rezultāti. Tur vislielākā bēdu ielē pavērās uz matemātiku, bet skatoties tieši no universitātes skata punkta, vai jūs teiktu, ka uz universitāti piesakās sagatavoti labi studenti?
Nu, šobrīd jūs skarat, man liekas, ļoti, ļoti grūtu tēmu. Pirmkārt, es droši vien atkal atļaušos teikt, ka situācijas ir dažādas, dažādās nozarēs un specialitātēs. Ja. Kur varbūt ir sagatavot, kur nē, un arī atnākot no dažādām skolām. Bet visu to kopā sasaistot un turpinot, es kaut kur ko piekristu, ka nevienmēr studenti izvēlās to, ko viņi ir spējīgi studēt. Es esmu pie tās pārliecības, ka mēs katram cilvēkam varam atrast to vietu, kurā viņš ir spējīgs. Ja? Ne visi būs fiziķi, ne visi būs ķīmiķi, datoriķi, valodnieki un tam līdzīgi. Bet katram principā ir kaut kas tāds, ko viņš ir spējīgs attīstīt. Bet tas jaunais cilvēks gados 19, kas mums Latvijā apmēram 19, ja? Ļoti dažādi iemesli pēc izvēlās studēt, un nevienmēr tas ir tāpēc, kad pat ne tas tāpēc, ka viņu interesē. Ja, un tas ir galvenais viss smagākais, man liekas, ja studē bez intereses, tas ir
vistrākākais.
Mamma prasa, tētis grib, nu, šitajā profesijā noteikti darbu dabūšu, ja, vai šie te argumenti, un tad tu redzi, ka viņš sēž tajā, no tādām aizmiglotām acīm, absolūti bez intereses, un tas ir vistrākākais. Bet nākamais ir arī, pat ja ir interesi, nevienmēr visiem ir spējas, un te, kas tika sasaistīts, kad jau iestājoties, iespējams, ir vairāk jātestē, vai cilvēkam ir nu, spēja būt par to. Protams, ka viņš nav gatavs savādāk, jo viņš nestātos tur īpaši tajās soft vai ne, profesijās, bet kaut kāds, vai viņam ir ķēriens uz to. Un te būtu arī tas, kad iespējams, mums vēl vairāk tomēr vajag domāt, es negribētu to saukt par iestāju eksāmenu, kas atbaidītu atkal cilvēks vai kaut ko tam līdzīgi, bet noteiktā daļā studiju jomu vajadzētu šo te iespēju pārbaudīt studentu, papildus, teiksim, centralizētiem vai tam līdzīgi. Bet atgriežoties pie jūsu jautājuma, vai ir sagatavoti, nu, ar vien biežāk mēs redzam robus, jā, redzam, tie spilgtākie varbūt parādās, es pati pasniedzu, protams, jurisprudenci, un jurisprudenci vispār gan drīz nemāca vidusskolās, līdz ar to tas nav tas jautājums, bet, teiksim, Latvijas vēsturē parādās vaiprāta roba, ka cilvēki nezina, kad ir dibināta Latvija, vai kas pieņēma satversmi, vai kad vispār ir tāda satversme, ja, un šāda roba parādās, protams, latviešu valoda. Ja, kad rakstība, un nu, tas sāk palikt jau dažkārt pat traģiski, cik slikti latviešu valodā šobrīd jaunieši izsakās. Ne tikai tas, ka ir īsti teikumi, ja, ko mēs no tur izziņām jāiekļaujās ir tik zīmēs, ja, bet šie saīsinājumi, bet viņi nāk izsakās. Ļoti īpaši Sintezē. Ienāk paauģu, ja, un tad saprast, kas ir k. Ja tas tā kā esmu meita, protams, ka viņš man atbild, kas ir k, tas ir pats ok, un tad turpmāk sāk atbildēt, ja tur z, nu un tam līdz pēc savas izvēles. Ja. Tā kā, bet jā, tā par latviešu valodas saglabāšanu, protams, mums arī jādomā. Tā kā ir skolas un ir jomas, kur sagatavo labi, es teikšu, un ir, protams, skolas un jomas, kurās mēs jūtam, kad kaut kas pēdējos gados ir aizgājis.
Jūlijas sākumā LSMLV publicēja raksts par to, ka zināšana trūkums redzams jau pirmajā kursā, tur uzņēmies Normunds Bergs izteicās, ka par augstskolām es teiktu, ka tās labi sagatavo to materiālu, ko saņem, bet galīgi labi nav ar pamatu izglītību un vidusskolu, tātad augstskolas cīnās ar sekām. Juhnas kungs, vai piekrītat, ka tās ir sekas, ar ko augstskolas cīnās?
Mēs esam maza valsts un mums jāizmanto visi mūsu iespējamie resursi. Ja mēs nevaram atļauties varbūt tā kā tur top 0,1% universitātes MIT, kur tev iestājās 6% no reflektantiem, ja, kur principā, ja tev ir 9, vai tad tu īstenībā netiec iekšā. Mēs nevaram atļauties tādu selekciju tikai tāpēc mums ir ļoti svarīgi, kā jau te tika minēts, radīt interesi. Jau agrīnā stadijā, tieksim, saprotot pat skolā, kurā virzienā tad skolēns grib iet, bet savu interesi. Tāpēc mēs jau arī, mums ir daudz dažādas programmas, jau sākot no bērnu dārza, skola, mums ir inženieru akadēmija, mums ir dažādi konkursi, robotikas un tā tālāk, lai radītu interesi. Un tad, ja tev tā interese ir, matemātiku iemācīties īstenībā ir vienkāršāk, ja tev ir interesi, ja tu saproti īstenībā, kam tu to matemātiku izmanto, jā. Jo vienmēr būs izcilē matemātikā, jā, nu, teiksim, ja pastāst mūsu pieredze inženieru vidusskolā, teiksim, tur 30 skolēni, kas gadā beidz, viņi tur visu olimpiādus, viņi ne lielākā daļa, jā, bet tu nevari sagaidīt to no visiem studentiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi radīt interesi, un mēs kā universitāte iesaistāmies jau principā skolu līmenī, strādājot ar skolēniem, pat ar pasniedzējiem, skolotājiem. Mums ir pat programma, kur mēs gatavojam STEM tieši skolotājus, lai viņi varētu radīt, teiksim, vairāk to no interesu skolēniem pēc tam. Bet es gribētu vēl varbūt pāris lietas, tomēr gribētu vēl pateikt šai kontekstā par soft, saucamiem skilliem, prasmēm. Tiešām tas mainās ļoti pēdējo, nezinu, 10 gadu laikā ar visu ChatGPT un citām programmām ienākot iekšā, teiksim, kur šīs te prasmes, kā tu strādā komandā, kritiskā domāšana, viņas aizvien svarīgākas paliek arī inženierzinātnieks. Tev nepietiek tikai analītiskā, jo analītiskās prasmes un problēmu risināšanas prasmes, tas nav viens un tas pats. Mēs pat arī redzam, ka mūsu inženieri vidusskolas absolventi stājās iekšā, un viņiem nevienmēr ir komandas prasmes, strādāt komandā, saprast, ko kurš var. Un tāpēc runājot arī par šo starpdisciplinaritāti, mums ir vesela programma, kas saucās studenta inovācijas grant programma, kur arī cits universitātes ir iesaistīts, kur tieši šīs prasmes tiek attīstītas. Jo, lai tu iemācītos, nu, pat vai tu esi datorists, vai tu esi, nezinu, tiltu būvnieks, tev jāmāk strādāt ar citām nozarēm. Un savā ziņā vēsturiski izveidojas, ka tās universitāšu daudzas programmas, ne tikai Latvijā vispār, viņi aiziet tādās, nu, tā kā nozarēs, anglisks silos, strādā tikai savā, bet tad, kad tu esi absolvējis, tu aiziet uz kompāniju, tu strādā ar arhitektu, tu strādā ar ekonomistu, tu strādā ar finansistu, un tev tāds, ja tev tāds pieredzes nav bijis, tad, protams, ka tas tev paņem ilgāku laiku darba tirgu, lai tu integrētos. Tāpēc jau universitātes laikā to mēs darām, ja, šīs te studenta inovācija granti, viņi starp vairākām universitātēm, Latvijas universitāte, RSU ir, kur viņi strādā komandās pie izaicinājumiem un vēlreiz radīt interesi, uzbūvēt kādu jaunu raķeti vai atrisināt kaut kādu jaunu uzdevumu. caur to tu arī radīs interesi gan par matemātiku, par fiziku, un tev atbirums samazināsies.
Par soft skilliem un arī mūža izglītība arī Jānim noteikti būs vēlāk jāprasa, un par to mēs runāsim, bet vēl noslēdzot par šo vidusskolas posmu. Latvijas universitātē ir biologu skola, geogrāfu skolas, visas iespējamās tevi vai skolas, tāpat arī RTU sagatavo īpaši fizikā, matemātikā, tos, kuri vēlas turpmāk studēt inženierzinātnes. Vai jūs redzat, ka universitātēm vajadzētu būt vēl lielākai lomai, vēl vairāk iesaistīties šajā tieši vidusskolas posmā, lai labāk sagatavotu? Vai jūs redzat, vispār vēl kaut ko, ko var izdarīt?
Nu, viena lieta, jā, turpinot par šīm skolām šeit, tas nebūs tieši atbilde uz, uz jautājumu, pie kā atgriezīšos, bet teis tiešām aicināt vidusskolēns tieši teikt, izmēģināt. Izmēģināt to profesiju, jaunu, vai Tačam tā interese ir, jā, vai tā interese nav, jo tiešām, kā teicu, nu, par juristiem mēs iedomājamies to, kas ir filmās, kas ir ļoti attāli no tā, kā tas ir dzīvē, jā, un nākt pačam teikt, nu, tā žurnālista profesija, vai tā jurista, vai tas ķīmiķis, biologs dar, neder, tās ir ļoti labi šīs te jaunās skolas, kas tiek piedāvāts, un godīgi sakot, arī skolēni viņas diezgan plaši izmanto. Kaut gan var redzēt, ka tā intuitīvā izvēle bieži ir pareizi, jo no tām jaunajām skolām ļoti bieži arī atnāk stāties tieši uz tām fakultātēm. Tas ir viens, vai augstskolai vajadzētu vēl vairāk iesaistīties. Arī tas tāds jautājums, es vienmēr esmu teikusi, jebkurā sfērā ir jāsaprot, kurš ir galvenais atbildīgais. Ja, un man liekas, galvenais atbildīgais par vidusskolas līmeni vai, vai par ģimnāziju līmeni tomēr ir vidusskolas un ģimnāzijas. Ja. Universitātes tur var iesaistīties ar, ar, ar teiksim, tādiem epizodiskiem nesliktā šī vārda nozīmē pasākumiem, ja, piedāvāt savas zināšanas, ja ir vēlmi ņem pretī, bet uz universitātēm un uz vispār augstākās izglītības iestādēm noteikti nevajadzētu uzvilt atbildību par, par vidusskolas vai ģimnāzijas posma kvalitāti. Ja tas, kad var, jā, var, ar dažādiem pasākumiem, nu, kaut vai šī vidusskola, kas ir ar TU, jā, šis, šis ir viens no tādiem veidiem, jā, bet, bet pamat atbildībai, protams, ir jābūt, jābūt turpēc.
Droši.
Jā, varbūt, ja es varu ātri papildināt, es domāju, ka ir vērts paskatīties uz jomām arī kā, kā uz tādiem zinātņu kopumiem un, piemēram, kā var sadarboties augstskolas ar, piemēram, izglītības satura veidošanu, dodot savu ekspertīzi, jo ļoti, ļoti daudz, ko es redzu, ir, piemēram, arī, ka Latvijas augstskolās ir cilvēki, kuri vada tālāk maģistra doktora programmas, kuriem pašiem ir ļoti maz publikācijas, kur paši nav motivēti iesaistīties pētniecībā. Man liekas, ka ir jāceļ kopumā tas pētniecības līmenis, un arī tad ar tām zināšanām uzreiz ir jādalās arī ar tiem zemākajiem izglītības līmeņiem, un jāskatās, ka, ja mums ir vēsture, tad mēs mācam vēsturi no pirmās klases līdz vēstures studijām, līdz doktora grādam.
Jāni?
Ir tāda anekdote, kad cilvēks ir uzcēlis māju vai izremonties dzīvokli, viņam prasa, kas tev cēl šo māju muļķi. Kāpēc muļķi? Tāpēc, kad atnāca meistars un prasīja, kurš muļķis izraga bedri. Viņš ielēja pamats, atnāca siena meistars un teica, kurš muļķis ielēja pamats. Un nākamais prasīja, kurš muļķis uzcēla sienas, lai es uzliktu šādu jumtu. Un šeit arī ir, nu, mēs varam baigi vienkārši priekt. Nu, nu jā, vidusskolām problēmas, ka bērn, pirmskolas līdības iestādēs sagatavo slikti. Universitāte saka, vidusskola sagatavo slikti, bet, nu, es iedomājos uzņēmējdarbībā. Ja, piemēram, nu, ja pieņemam, ka šie te cilvēki ir resursi, ja, tad, nu, ja man piegādā nekvalitatīvu izēvielu, es atvainojos par šo salīdzinājumu, tad es tam piegādātājiem, nu, vai nu mainīšu piegādātājiem, mūsu gadījumā tas nav iespējams, jā, kā Juhnis kungs teica, mēs strādājam ar to, kas ir, bet, nu, tad strādājam, tā, es nesaku, kad ir tagad universitātēm jāuzņemās atbildība, bet tas, ka universitātēm būtu šis te, nu, ja tā drīkst izteikties pasūtījums jāveic konkrētāk, es piekrītu, pieņemsim, mēs kā uzņēmēji, mums arī neapmierina mēs arī bijām tajā pulciņā, kur stāstu vai skolas tāds un šitāds, un ko mēs darām, neko mēs gaidām. Mēs gaidām, kad kāds mums tagad uzminēs, ko mēs gribam. Mēs tagad ar draugiem grupu mentoru klubu taisam vienu eksperimentu, jo divu gadu garumā mēs vienā tehnikumā cēsīs ieviesām apmaksājumu skolotāju, programmēšanas skolotāju, kurš saņem programmētāju algu, tad trīskāršu skolotāju algu. Mēs tur sūtam savus cilvēkus, pastīsimies, kas sanāk divu gadu laikā. Jā, tas ir maziņš eksperiments, maziņš lokāls eksperiments. Divu gadu laikā vienu gadu pat tehnikumā bija konkurs uz studiju vietām. Cilvēki nāk ārā motivēti. Jā, ne visi, protams, ne visi, bet noteikti. Līdz ar to es uzskatu, ka universitātēm, jau jebkurai, arī doktorantiem, teiksim, nu, piemēram, ja es aiziešu no LU uz RTU uz doktorantūru, nu nevarēs RTU teikt, vai nu tu jau, tev jau tur sliks tas maģistra grāds ieguvās, vai ne? Tāpēc es uzskatu, ka tā atbildība, nu, labi, es neteikšu atbildību, bet nu, kaut kāda pieprasījums, kvalitātes prasības vai kā minimums šī jautājuma pacelšana, ko, protams, universitātes arī dara, ir jāveic nemitīgi. Un tad kāda jēga mums ir no universitātēm, ja mums nav kur paņemt šo te resursu no vidusskolām? Nu, ja viņš ir nu, brāķis, sauksim to tā, par ko nu, runāsim atklāt. Par to ļoti daudz mēs runājam, ka mums netiek pietiekam labi sagatavots. Tad, nu, ja tavs piegādātājs ražo brāķi, Nu, tad kā minimums pateikt, hei, varbūt paražojam sarāk, pretie gadījumā man rezultāts sanāk ļoti slikts.
Pēdējos mēnešos skatoties, droši varēsiet tulīt savu komentāru tai, bet lai šim jautājumam vēl kaut ko pielikt klāta, pēdējās, pat drīzāk jau nedēļās ir arī vairāk dzirdēts, ja runā par šo izēju materiālu konkretizēšanu zināšanu līmenī, nu, ir pacelsies rektoru vidū diskusija par centralizētiem eksāmeniem un to, vai Latvijas universitātēm augstskolām vajadzētu arī kaut kāds tur specifiskāks iesai pārbaudījums agrāk pirms tā visa, vai Te var vilkt tās paralēles, ka tas ir tas mēģinājums tomēr konkrētāk pateikt, ka mums vajag šādu zināšanu līmeni, šis mums dar, šis mums nedar, un to pāri visam izdarīt vēl saulēcīgi tā, lai tas skolāns saprot. Labi, zombārsliecība varbūt, ka nebūs, bet hei, es varu pamēģināt kaut ko citu.
Es teiktu, ka ja jau diskusijas ir sākušās droši vien, tām ir zināms pamats un signāls ar tas noteikti ir. Bet šeit es pieprecēju, gribēju teikt, protams, ja, kad universitātes nevar tādā ziņā pateikt, ka mums tas vispār neinteresē, jo viena lieta, kurš tad sagatavo skolotājus arī. Ja. Tā kā vismaz šajā jomā un tā zināšana pārnese pilnīgi piekrīt pētniecībai. Pētniecība ir jāatīst un attiecīgi viņi ir jāpārnes atbilstošā līmenī, atbilstošā izglītības posmā. Ja, tāpēc arī un šeit par šo skolotāju tā izglītība arī Latvijā jau nu šobrīd tiek diezgan daudz domāts un runāts, vai tā ir esošā sistēma ir novecojis, nav novecojis, kas būtu jāliek klāt. Tā kā šai ziņā, protams, ja augstākās izglītības iestādēm ir jāiesaistās arī tais iepriekšējos izglītības posmos, kaut vai izstrādājot metodikas, kaut vai studiju mācību materiālus, kas tiek izmantoti un tam līdzīgi. Ja. Bet, nu jā, nu, runājot par centralizēto eksāmenu rezultātiem, nu, neviens jau par viņiem nav īpaši priecīgs. Es domāju, ka tas jau nav teikt, ka mēs par šiem rezultātiem, kādi viņi ir, esam visi ļoti priecīgi un ne tikai universitātes nav priecīgas, es domāju, neviens tur nav priecīgs. Un šeit jau droši vien ir jāmeklē un jāanalizē, ko pirmkārt, kur ir cēlonis un tālāk jau kā to novērst, lai tā mūsu jaunatne būtu pietiekama. Un te jāsaka, ka mēs nevaram tikai uz atsevišķām, pareizi Juknes kundze teica, viņiem ir šīta vidusskola, kur ir spēcīgākie atlasīti, ja? bet principā jau visi mūsu Latvijas bērni ir pelnījuši normālu izglītību
un tālāk,
ja ir tas atbilstoši viņu spējām, jo pat, ja viņam ir tās augstās spējas, ne visi varēs līdz tai Rīgai atbraukt un iestāties šajā konkrētajā labajā vidusskolā, ja tā kā arī tajā reģionā, arī tajā tālajā lauku skolā. Viņam būtu jānodrošina nu, normāls iespējas, lai viņš varētu studēt tālāk kaut kas skolā.
Nu, jā, nu, kā es teicu, mēs daudz ko darām un tiešām mēģinām aizvien agrāk jau strādāt ar skolēniem. Jo skaidrs ir tas, ka, nu, ja tu esi aizgājis vidusskolu, pēc noklusējuma tu saproti, ka tu esi augstskolā, jā, nu, universitātē vai augstskolā. Jā, ja tu esi izvēlējies profesionālu izglītību, tu jau to vari pēc 9. Klases darīt. Līdz ar to, tas materiāls, kas nāk, ja tā var teikt, no vidusskolām, protams, viņam ir ar viņu jāstrādā, lai maksimāli atrastu viņiem labāko, nu, kā es sakot, vietu, jā. Un, bet es gribētu vēl vienu lietu pielikt, ko tikko arī minēju, par industrijas iesaisti. Īstenībā viens ir universitātes, kā mēs strādājam ar skolām, bet arī industrijas iesaisti ļoti būtiski, un tas ir citu dažreiz pat varbūt svarīgāks signāls, kā tu saki. Ja industrijas saka, šis ir svarīgi, ja, tev rodās interese par konkrēto programmu, es minēju par aviāciju, ja, un īstenībā tā iesaiste arī starptautiskajās universitātēs, tā ir ne tikai skolā, bet tad, kad iestājās jau augstskolā, universitātē, ka tā industrija klāt, un to mēs, ko mēs gribam jau ar savām programmām darīt, ir jau no pirmā kursa īstenībā strādājam ar industriju, ar kompānijām, kas pēc būtības pirmajā, otrajā kursā jau redz savu potenciālo darba ņēmēju, dažreiz arī darba devēju, varbūt, jā. Un tāpēc teicis, ir, mēs nevaram tur tikai arī līdzīgi pateikt, ā, viņš tur beigs, un tam mēs kaut ko tur viņam piedāt. Nē, viņš aizbrauks prom, viņš atradīs citu darbu. Tāpēc mēs sakam, iedomājieties, ja mums ir šie talantīgie skolēni, labi, no inženieru vidusskolas, no pirmās vidusskolas, nezinu, un industrijas skatās, pirmajā kursā tev mēs dodam piekļuvu pie viņiem pēc būtības. Un, vims, un es domāju, katra atbildīgs darba devējs saprot, ka tas Gribas ir resurs, ka tas ir resurs, nevis gaidīs, ka tur viņš aizies tur līdz ceturtajam kursam, bet jau strādā ar viņu pirmajā kursā. Un tas, es domāju, ļoti būtiski, ne tikai augstskolas, un, bet arī industrijas iesaiste gan skolēnu sagatavošanā, vismaz signāla līmenī, jā, gan arī augstskolās.
Jo tā jau tāda svarīga lieta augstskolām sagatavot cilvēku uz darba tirgu un teikt, ko es varu labi ņemt no saviem draugiem, kas ārzemēs mācās tur viņiem dzirdot, kā klājas, tad arī kā reizi uz inženieru zinātnēm. Tad jau pirmajā kursā, tev vai septembrī, viņiem ir projekti, kur uzņēmums pasaka, ka hei, mums ir apmēram tornis, kas ir jāuzbūvē lūdzu, jums tagad būs iespēja gan teorētiski iemācīties visu teorētisko bāzi par to, praktiski taisiet savus modeļus un tad notiek šī miedarbība.
Ne, tieši tā ir tā studenta inovācija grāna programma. Mm. Es nezinu, tur esat dzirdējuši par kosmosa komandu, ka mūs ielaiši augšā gaisa balonu. Formulas uzbūvēt. Un mēs aicinām industriju, lai viņi nāk ar saviem izaicinājumiem, teiksim, lielie pašvaldības uzņēmumi. Paldies arī tiešām ļoti daudz iesaistās. Mēs gribam, lai, teiksim, attīsti jaunu kaut kādu, nezinu, dūņu apstrādes metodiku. Un viņi nāk klāt, un mēs saliekam komandas, un viņi strādā uz konkrētiem risinājumiem, un tas viņiem rada ļoti lielu interesi īstenībā. Tā kā es domāju, ka šī tendence tāda nav bijusi. Es domāju, pēdējos gados, ka tiešām industrija vairāk iesaistās, jā, tieši ar savu klātesamību. Tas pat nav naudas jautājums, tas vairāk cilvēka laika, ka tu esi gatavs, piemēram, būt mentors. Ja, piemēram, mēs veidojam daudz jaunu uzņēmumus, ka tu vari paņemt industrijas pārstāvu, ka viņš ir mentors jau pirmajā kursā. Un es domāju, ka tas ir iegums industrijai, tāpēc, ka viņi var saskatīt talants agrāk, un otrs iegums arī tam studentam, jo viņš paliks Latvijā.
Dodoties tālāk uz ārzemēm, Anet, ar ko tās ārzemes labākas ir?
Jā, man šķiet, man jau uzreiz gribas papildināt to, ka ir daudz priekšnoteikumu, kas ir nepieciešami, lai Latvijā izveidotu sistēmu, kur mums attīstās tehnoloģijas un kur mums ir inovācijas. Un man šķiet, ka ir ļoti forši dzirdēt Latvijas pozitīvos stāstus dabas zinātnēs, resursu izmantošanā un klimata risinājumos, bet ir arī zināšanas, kuras mēs varam Latvijā ienest tikai un vienīgi ar šo ārzemju pieredzi. Es vairāk varbūt tieši runāju par mākslīgā intelekta attīstību, kur jau nu, draugu lokā zināmie ir braukuši jau pirms pāris gadiem uz Nīderlandes programmām mācīties, brāls studē piemēram astronomiju arī Anglijā, un šīs ir nu, jomas, kur tās zināšanas ir jāved no ārzemēm. Un tad ir tas jautājums, kā mēs motivējam tos studentus, kas ir iestājušies top universitātēs ārzemēs, atgriežās pēc tam atpakaļ Latvijā.
Es zinu ļoti labu motivāciju tādu tik labu amatu vai darbu, kā tā būtu Latvijā, ar svārzem izglītību šaubos, ka kaut kur ārvalstīs tu būsi tur viens no simts šeit ar, nu, ir īpaši, es nerunāju tikai par diplomu, bet ja ir labs speciālis šeit dabūt labi apmaksātu augstas kvalitātes darbu Latvijā, jebkurā uzņēmumā, es godvārds, jebkurā uzņēmumā, ja tu esi spējīgs, tu dabūsi, vienalga, vai tu gribi tetā, vai tu gribi mazā startupā, Latvijā dabūt darbu spējīgam cilvēkam ir šādi.
Jā. Nu, tur man liekas ir tas jautājums par to, kas tevi personīgi motivē, jo, protams, ja tu domā par to, ka tu gribi nostabilizēties, ka tu gribi veidot ģimeni Latvijā, tad tas viss ir super, bet, piemēram, ja tev ir tas dzinulis, ko es redzu daudz savā draugu lokā, kas studē top universitātēs ārzemēs, ka viņi grib būt to tehnoloģiju attīstību centrā. Viņi grib pielikt savu roku, ka mēs inovējam, ka mēs eksponenciāli attīstam civilizāciju tieši caur šīm tehnoloģijām. Tā kā tas ir arī, nu, piemēram, es arī par to daudz domāju, vai es gribu būt tur un būt tā mazā zivu lielajā dīķī pie lieliem notikumiem mācīties, uzsūkt un pielikt savu mazo roku, vai arī es gribu atgriezties atpakaļ. Un starp citu arī vēl ir dzirdēts teiciens, ka par prezidentu citā valstī tu nevarēsi kļūt.
Klausoties Anetes teiktajā, gara acīm redzu kādu, kas skatās šo YouTube, es mums mācās 11. 12. Klasē un domā, kādēļ ir tā, ka ir kaut kāda zināšanas, kuras mēs tikai ārzemēs varam iegūt? Kādēļ mēs nevaram? Kādēļ mēs neesam tehnoloģiju epicentrs?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Un tāpēc, ka mēs esam mazi, pirmām kārtām, jā. Es pāris lietas. Pirmais, kas ir ļoti svarīgi, reflektējot to iepriekš teikto, saprast, kad mums tagad ir četras zinātnes universitātes. Jā, tad vēlreiz atgādin, ka ir universitātes, kuru galvenais uzdevums ir, protams, strādāt ar studentiem, bet attīstīt zinātni un, uzgadījumā tehnoloģijas. Un tas ir, runāt, mēs par reitingiem runāsim, un es jums pastāstīšu, kā reitingi veidojās. Jā. Un tas, ko minēja tikko jā, par šo te noteiktu virzienu attīstību, mēs nevaram visur attīstīt. Ne, tas nav iespējams, jā. Bet mēs varam dažās jomās to darīt. Un tas, ko mēs darām arī tagad visās, arī pārējās universitātes, zinātnes universitātes, ir, mēs veidojam tenūru vietas, jauns profesors, ja, kas nāk pārsvarā no ārzemēm, kas ap sevi veido zinātnes nozari, nu, ar citu astronomiju. Es nevaru pateikt, bet tuvākajā laikā mums tieši šajā virzienā, tieši, kas saistīts ar tehnoloģiju pielietošanu, būs tāds top zinātnieks, kas ap sevi veido grupu, ja, kurš savukārt pēc tam veido programmu. Tā kā, jā, protams, tā ir atslēga visam, ko tikko arī teica, kad mēs nevaram būt tikai tehnoloģiju lietotāji. Mums jābūt ir tehnoloģiju radītāji, bet, lai tu radītu tehnoloģiju, tev jābūt zināts tā kā citadelē. Tev jābūt ir izcilim noteiktā zināts jomā. Un mēs visās nevaram, bet mēs varam daudz vairākās. Piemēram, teiksim, RTU, mēs esam nospecializējuši kaut kādiem virzieniem. Piemēram, ir dzirdēts jā, virziens, ko mēs attīstam tieši fotonika, lai nākotnē nodarbotos ar pusvadītāju ražošanu. Vai, piemēram, virziens, kas arī starp citu ar Latvijas universitāti kopā mums ir daļiņu fizikā, kur mēs strādāsim visdrīzāk arī medicīnas jomā, kur veidojas ekscelences centru, un tad no ārzemēm brauks uz šajienu mācīties, tāpēc, ka zini, ka konkrētajā šajā jomā jums ir ekscelences. Man liekas, ka tas ir tas, kas ir mainījies pēdējos 5 gadu laikā, kad varbūt, nu, nezinu, kad šī visa pārvaldības sistēma arī mainījās, kad cilvēki kaut kā uztver universitātes, ka mēs tā kā, es pat dažreiz pirmajā kursā es vienu lasu lekcijas, saku skolotājs. Cik laiku tu vēl lasīši lekcijā un cik tu taisi zinātni? Cilvēki varbūt nesaprot, profesors iet, varbūt nedēļā viņš nolasa 6 stundas, nu atkarībā no nozares un tā tālāk, bet pārējais ir zinātne. Un zinātne top universitātēs. Un tas ir tas, kas ir mainījies pēdējā laikā, jo sanāca ir tā, ka, ja mēs skatāmies mazliet vēsturi, es atcerēšu, atdināšu, ka padomu laikā zinātne veid zinātniskos institūtos, kas bija, kā sakot, saistīts ar nomenklatūru tā laika, ja? Un pakāpeniski zinātne nonāk universitātēs. Ja? Ir arī ekscelenti zinātnes institūti, bet zinātne ir universitātes kodols. Un lai notika tas, ko teicu tikko, tev jābūt šai ekscelencei, nepārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārp universitātes ir ļoti starptautisks. Ja? Es nezinu, kā neviens, ja tu pasties, kādi zinātniskie projekti tur horizontā un viss, nu, mums ir, tiksim kā, katrā zinātniskā projektā tev ir vismaz 5-10 partneri no visas pasaules. Ja? Tad mēs esam starptautiskā tīklā. Jā, un taisnība ir, mums jāatrod specializācijas jomas, nezinu, mākslīgā, teiksim, kvantu fizika, ja? Kvantu matemātika precīzāk. Ja? Latvijas universitātē veidojās pasaules līmeņa centrs. Ja? Un ap šiem arī veidosies arī ekscelences, un tad attiecīgi tie studenti no ārzemiem arī brauc, un brauc vēl vairāk, tieši tāpēc, ka ir šī ekscelences. Tā kā tā, bet atbildot, kāpēc ne visur, vienkārši mēs esam maziņi.
Man arī viena būtiska piebilde ir par nu, tēlu. Ja? Kā Elu projektori teica, no skolotāja tēls sabiedrībā ir tāds, kāds ir, bet joprojām ir pieprasījums. Un kas man personīgi, es arī pats esmu strādājis Latvijas universitāti 4,5 gadus, arī ar RTU sadarbojies, un es zinu šo te nu, iekšējo virtu, bet kas man tieks, mēs runājam no tāda tēla viedokļa, ja nemēdies, mums ir Latvijas zinātņu akadēmija. Viņi, nu, tiek uzskatīti par Latvijas galvenajiem zinātniekiem. Nu, tas, ko viņi dara, dažkārt izskatās pēc kaut kāda, nu, trakonama vai kaut kā tāda, un tad ir jautājums, kas viņi ir? Es ļoti labi zinu tas, ko Juhnis kungs saka. Jau tad, kad es strādāju universitātē, jau bija starptautiskas sadarbības. Katrā studiju programmā bija kā minimums viena vai divas. Tas viss notiek, bet ko mēs redzam tādu virscepurīti zinātņu akadēmiju, kur taisīja sapulces par himnas atskaņošanas pareizumu vai ko tādu, un tādu mēs redzam, tad padome nomenklatūra, vecs, es atvainos prātu izkūkojas, zinātnieks, tātad ar šo te negatīvo pieskaņu, zinātnieks, zinātnieks, un tas ir tas, ko mēs redzam, un kā tu zini, vēl cilvēki, kas ir zinātnieki, tu zini, ka zinātne nav tie jokainie onkuļi zinātņu akadēmijā, kuriem no publikācijas, kuri vispār nekur tālāk par padomu savienību robežām nav bijuši, bet tas ir tas, kas pārstāv Latvijas zinātni, nu, ja nemaldos, ne arī naudu dalu, pareizi? nu, vai kaut kādas atbildības. Tas ir tas, kur es redzu, kur, nu, kamēr šādi, es nezinu, kāpēc tā notiek, nu, gan jau, ka mēs visi zinām, kāpēc tā notiek, bet kamēr būs šāda attieksme pret to, ka zinātne ir kaut kādu padomju onkuļu, nu, tāda lietiņa, ar ko paspēlēties vai kur pavadīt savus pensijas gadus, tikmēr baigi grūti būs vienam jaunam progresīvam cilvēkam pateikt. Tad, zinām, pie mums viss ir kārt, daudz, kas ir labi, pie mums tiešām salīdzinoši ar tā, kā es redzēju, augstāku izglītību, jo tad pirms 20 gadiem bija ļoti labā līmenī, mums daudz, kas ir uzlabojies, bet ir lietas, kuras mēs tā vazājam līdz no okupācijas laikiem un netiekam no viņām vaļām, mums ir nomainījušās paudzes, mums ir jauni rektori universitātes, mums ir jauni profesori, jauni dekāni Latvijas universitātē, jaunais rektors, kurš sāka kā izpilddirektors ekonomikas fakultātē 20 gadu laikā izauga, parādīja, uz ko es, mums ir daudz kas labs, bet ir lietas, kuras liekas, kāpēc 30 gadu laikā joprojām notiek tā, kā
šī
notiek?
Šī ir liela disonance arī raugoties pat ne uz zinātņu akadēmijas pusi, bet arī klausoties par inovācijām visu laiku, kas notiek, un arī ziņās var lasīt un redzēt, kā gan RTU, gan Latvijas universitāte, gan RSU visu laiku inovē un kaut kas tur labs notiek. Bet, piemēram, arī šogad klausoties draugos, kuri piesakas universitātēm, tagad nesanākais gadījums par komunikācijas zinātnēm Latvijas universitātē vai Rīgas Stradiņu universitātē, uz kuru programmu doties. Un no visām pusēm saka, nē, tur garlaicīgas lekcijas, tu vienkārši atsēdēsi, nekas nenotiks, un vienkārši cilvēks ieradīsies, kaut ko nolasīs, aizies projām, neko tu neiemācīsies. Tas, ko tu praktiski iemācīsies pusgada laikā, ir Audacity, tur ievadīt vienu audio programmu un apmēram tur veikt kaut kādas pamata funkcijas. Bet tāpat laikā ir arī šī ļoti attīstītā inovācija puse. Un te laikam kaut kas sasauksies ar to, ko Jānis minēja par to, ka ir kaut kāda bagāža, kas joprojām tiek stiepta līdzi. Tad skar visakoties, ko darīt ar šo
Kāpēc?
Jā, bet varbūt tādai diskusijas asināšanai. Es teikšu, ka viena no tām mūsu bagāžām, kas nezin, kāpēc iedzimst arī jaunajos cilvēkos, ir attieksme, pašu attieksme. Viss pie mums ir slikti. Un tas nav tikai augstāka izglītība. Mēs pa visu skatāmies, ir slikti. Kaut kur ārzemēs, tur viss ir labi. Jā, un šī attieksme mūsos pašos, starp citu, viņa kaut kāda paudzes ir nomenīšās, bet joprojām ir dzīve. Iespējams, tas arī kaut kur tās bagāžas nāk citur klāt, jo es arī bieži esmu prasījis mūsu studentiem, nu, apmaiņas studentiem, jurisprudencē mazāk brauc pilnībā apgūt ārzemēs, bet ir apmaiņas studenti. Es prasu, atbrauc apgūt, cik tur bija labi. Es saku, kas tur bija tieši labi? Es saku, nu, lekcijas bija labākas kā mūsu profesoriem. Nē. Es saku, kas bija labi? Bet ziniet, mum tur vajadzēja sēdēt bibliotekā, daudz lasīt. Es pavadīju sestdienas, svētdienas, un kāpēc tu šeit to nedari? Šeit man ir jāstrādā. Un te parādās viena nevisās nozarēs tā būs, bet daļā vismaz sociālo nozaru. Mums ir ļoti augsta studenta nodarbinātība, kura ir ļoti labi strādāt kopā ar industriju. Bet atrodot veselīgo balansu, ka tomēr tas atstāja laiku studijā. Jā, jo tad, kad mēs aizbraucam uz tām top, nu, jurisprudencē pieņemsim Cambridges, Oxfordas un vēl, jā, tu reti, kad var redzēt, ka students studiju laikā nopietni strādā. Es nerunāju par piestrādāšanu vakaros vai par kaut kādiem gadījumu darbiem vai par projektiem, kurās industrija iesaista, bet par tādu nopietnu nodarbinātību. Un mums dažās nozarēs tā kļūst, jo viņa neatstāja vispār laiku vairs studijām. Ja? Tāpēc ir ļoti dažādas arī tas, bet runājot atpakaļ atgriežoties, ja, kāpēc, jā, nu šis priekšstats, kad ir slikti, daļai tā ir nezināšana, daļai tas ir mīts, un daļai, protams, tā atbildība jāuzņemas arī pašiem, lai arī mēs daudz runājam.
Tāds ir tēls.
Lai arī paši mēs daudz runājam, ka mums ir kaut kas labs, mums ir kaut kas jauns, bet es nenoliekšu pat es, nu, kļūstot no juridiskās fakultātes dekānas par projektoru, uzzināju tik daudz laba par citām universitātes fakultātēm, ko līdz šim es nezināju, ja, ka mums notiek tāda pētniecība, ja mēs aizbraucam uz dabas māju, ka tur ir tik daudz dažādu projektu, viss, pat man esot universitātē, ja, es to nezināju. Un kāpēc, lai mēs brīnītos, ka to nezin jaunietis, ja, no 10. vai 11. klases, tāpēc, jā, zinām veidi, droši vien jāuzņemas, ka mums pašiem vēl ir jāpiestrādā stipri vairāk, pie tā tēla veidošanas, pie pašapziņas veidošanas, ja, un nu, tas ar laiku tas cerams aizies arī.
Vai bez tēla veidošanas vēl kaut kas būtu jādara šī sakarā?
Nē, nu, cilvēkiem jau ir tā tendence uz to negatīvo vairāk koncentrēties. Es nezinu, tas visos gadījumos ir ātrāk tā ziņa varbūt
izpūtāt. Tā vieglāk dzīvot.
Tā vieglāk, ja, jo tiešām ir tik ļoti daudz, kas notiek universitātēs pētniecībā. Nu, es nezinu, mūsu kanāls vienmēr ir karsts, gan Facebooks, gan, es nezinu, varat atrast ar TU, ko dara katru dienu kaut kādas jaunas lietas, ko mēs daram. Man liekas, ka mums vajag varbūt mazliet mēģināt paskatīties uz sevi arī no tādas pozitīvās puses. Jau to negatīvo komunikāciju, tas tā aizies ātri. Līdz ar to es domāju, tas ir viens. Otrs ir, kad, nu, tas, kad mazliet arī tas stēls varbūt pa universitātēm, tieši atkal pa zinātnes universitātēm, man liekas, ir pakāpeniski jāmaina, ka vēlreiz, jā, ka tā ir arī vieta, kur tiek radītas zināšanas, ka tā nav tikai vieta, kurā zināšanas tiek lietotas, bet viņas tiek radītas, un kad studējošie iesaistās pētnieciskā procesā, tev radīsies jauni pētnieki, jauni doktoranti, kas mums ir relatīvi maz tagad, jā, un pētnieka profesija kā tāda paliks populārāka, ja? Jo daudz uzskat, nu, ko tad pētnieki? Pētniecība nav tikai universitātēs. Privātās kompānijās 50% vajadzētu būt vispār privātās kompānijās. Ja mēs paskatāmies mūsu R&D kapacitāti, ja? Protams, nu, attīstības, teiksim, tādu kapacitāti, mēs būtu ļoti priecīgi, kad aizvien vairāk doktori aiziet strādāt uzņēmumos, ja? Teiksim, tāda industriāla doktora programma ar LMT un citiem uzņēmumiem, ja? Viņi sāk strādāt tur. Un tās zinātnes prestiža, kad sen, teiksim, tā imidža pa zināt, kā tāda.
Tie nav Džeki Baltos.
Jā, kaut kā, tas ir jāmaina. Jā. Tur tie jauni, mums ir tik daudz jauni talantīgi, ir jauno zinātnieku apvienība, ir citi, kas laiku popularizē to zinātni. Bet mums vienmēr jāpastās, protams, nu, jāmēģina mazliet pastīties no tās pozitīvās puses to, kas notiek.
Ir. Un pasaules Latviešu zinātnieku kongresē, tur radās viena, nu, īstenībā zinātnieku lauciņā viena tāda, nu, kad kam par to ir jārunā? Jums, pašiem zinātniekiem, par to ir jārunā, jo bieži vien zinātniekiem ir, diemžēl, tāds, nu, atkal individuāli, nu, tu jau nesapratīsi, nu, bet pagaidi, nu, ja es nesapratīšu, tad kāpēc tu, tad priekš kam tu to dari par manu nodokļu naudu, ja es nesapratīšu, vai ne? Bet, jā, tas ir pašiem ir jāskaidra, nu, vienkārši, laikam, nav nekāda raķeša zinātne, ka tur kaut kas jauns jāizgudro, vienkārši ir jāstāsta saprotamā veidā par to, ko es daru, tāpat kā nezinu, audzinot bērnus, mēs ņem stāstam ne pie uguns, jo tad tev būs apdegums. Un tieši tik vienkārši un saprotam ir jāstāsta bez kaut kādām kampaņām, bez kaut kādiem izdomātiem tur saukļiem un vēl kaut kā vienkārši elementāri saprotamā formā ir jāstāsta, kāpēc es vispār šo daru. Jo man arī, piemēram, rastos nu, loģisks jautājums, no ko tad tie filozofijas studenti, ko tad viņi dara, kam tad, ko tad viņi dara filozofē ja, vīna studijā? Kas ir viņu darbs? Un patiesībā neviens jau nav pastāstījis tādai plašai publikai ļoti saprotamā veidā, ko dara filozofijas students. Runājot par inovācijām, es atceros, kā šodien es strādāju tolaik vēl Latvijas universitāte, ka bioloģijas fakultāte radīja kopā ar ražotājiem to biolakto, to jogurtu. Viņš bija no sākuma ļoti neglītā iepakojumā, ļoti, ļoti. Es mums tad katru reizi, kad veikalā, es tev vaig vai nevaig to produktu, nu gan jau tas vairs nav nekāds, nav svarīgi. Tas ir saistīts, ka tātad universitātē var radīt arī kaut ko tādu, kas var nonākt veikala leduskapī. Man tajā laikā tas bija milzīgs tāds gods, mēs to likām universitātes grāmatās, un tā bija tiešām liela lieta, redz, kur mēs nevis plānojām, nevis mēģinājām, bet redz, kur radījām no universitātes laboratorijas līdz veikala plauktam jogurtu. Tas man personīgi tajā brīdī parādījās ticība, kad Latvijas zinātnieki, ka mēs varam izdarīt lielas lietas.
Anete, kā tev šķiet, kā mēs varam jauniešos vairāk šo iedzīvināt izpratni par pētniecības realitāti? Jo es arī gribētu teikt, ka manā pasaulē nu, vismaz kādu labu laiku šķiet, ka tie pētnieki tiešām ir tādi, kas var, gadu tur cenš kaut kādus papīrus sarakstīt, aizstāv, lepojas, ka viņi teikt ir doktoranti, nu, un šķiet ir tots arī viss beidzas. Es pieņemu, ka ārzemēs, te arī varētu būt kaut kāda atšķirība, ka tur tā saprašana ir citādāk par to, kas ir zinātne, pētniecība un tā tālāk. Tur viņi arī visticamāk ir pieejamāka, ka jau arī mūžs sanā problēma par to, ka pētniecība nepienācīgi tiek finansēta Latvijā, bet nu, šo mēs šodien nevaram atrisināt šajā studijā, bet jā, kā to domāšanu jauniešiem varētu sākt mainīt?
Jā, es varbūt no sākuma retorisku jautājumu par finansējumu, jo man šķiet tas arī atbild uz jautājumu. Tādā ziņā, ka ir svarīgi nodrošināt tos apstākļus, ka visi jaunieši, viņiem būs jumts virs galvas, viņiem būs tā iztika, ko, kas ir nepieciešama, lai varētu pievērsties pētniecībai, akadēmiskai izaugsmai. Jo nu, pirms pāris gadiem es atceros, kad mēs sākām stāties man klasesbiedru studijās, tad pazuda valsts galvotie aizdevumi studijām ārzemēs, un šobrīd nav stipendijas studijām ārzemēs, tajās top universitātēs. Toreiz tas tika darīts ar ideju, ka sakārtot Latvijā šo sistēmu, lai visiem Latvijā būtu pieejama stipendijas augstākā izglītībā, un tad kaut kā tas viss ir kaut kur pazudis in translation, tas mums retoriskais par finansējumu, bet atbildot uz to, nu, par to attieks, un par to viss ir slikti mentalitāte. Man šķiet, ka man gribas aizstāvēt jauniešus, un man gribas teikt, ka tas varētu būt jautājums par tādu nedrošību, nepārliecinātību par sevi. Un visur, kur es pati iesaistoties kaut kādos jauniešu projektos, braucot ir runājot ar skolēniem, es redzu, ka viņiem pietrūkst kāds, kurš viņus iedrošina, kāds, kurš ar viņiem runā, kurš klausās, kurš izturās cieņpilni pret viņiem. Un tas ir tas, ko es studijās ārzemēs iegūs, un es domāju, ka Jūknas kungs arī man piekristu par to cieņpilno attieksmi pret tevi kā pētnieku ārzemēs, ka tu esi vienā līmenī ar savu lektoru, ar savu semināru vadītāju, un jūs veidojat zinātni kopā, jo tur tas galvenais, kas tiek pacelt uz piedestāļa, ir tā zinātne, tās inovācijas, tas unikālais pienesums, nevis kaut kādas neveselīgas savstarpējas hierarhijas, jo es uzskatu, ka augstskola nav vairs vieta, kur tev ir jāmācās disciplīna. Augstskola ir jābūt vietai, kur tev ir visi perfekti apstākļi, lai mēs kopā varam veidot zinātni.
Jānis, visu
jā, tā. Jā, jāmācās ir brīvība. Disciplīna jāmācās, kamēr tu no, kā saka, no mācās dzīvnieci izaudz par cilvēku. Tas ir pirmie kaut kādi seši gadi, kad tev jāmācās. Nu, ko nozīmē būt cilvēkam, pēc tam ir jāmāca brīvība. Mēs gribēsim vienmēr labāk, mēs gribēsim vienmēr kaut ko vairāk, un tāpēc šī kritika ir, bet jāatcerās viena būtiska lieta. Mēs, diemžēl, augām, es arī esmu dzimis okupētā Latvijā, tad, kad visiem bija viss vienalga, tā nav man darīšana, ne man cūka, ne man druvuma, par to neuztraucamies. Ja, bet, lai vispār, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem, ir ar zināšanām, līdz ar to, nu, manuprāt, pat ne veselība, jā, veselība ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga, bet zināšanas ir prioritāte numur viens vispār valstī. Ja mēs būsim gudrāki, mēs mazāk slimosim, tāpēc es veselību dažkārt lieku otrajā vietā. Un tā nav atbildība tam audzinātēm, ko mēs darām vecāku bendārs audzinātē, neiemācīja lasīt manam bērnam, ko? Ja? Vai universitātē man neiemācīja redz programmēt tā, lai es strādātu pats, pašam, nē, vai kaut kā. Un ar to es varu pateikt, ka izglītība, zināšanas, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem, ir pilnīgi katra mūsu sabiedrības locekļa atbildība. Vienalga, vai tu esi vecāks, vai tu esi pasniedzējs, vai tu esi, tā ir tava atbildība, jo bez zināšanām, nu, ja mēs pazaudēsim kaut kādu noteiktu daudzumu zināšanu, mēs vienkārši kā suga aiziesim bojā. Nu, mēs nespēsim izkonkurēt ar gliemežiem un visiem pāriem, jo mums nebūs zināšana. Tāpēc tā ir atbildība. Un atkal, tā nav tikai vēlreiz, ka es tur sākumā saku augstulē jārūpējās par bendaru. Visiem, pilnīgi visiem mums ir jāsaprot, ka tas ir numur viens. Un atkal, lai pierādītu, ka tā nav tukša muldēšana, paskatāmies valstis, kurās zināšanas ir pirmajā vietā. Tāpat Somija, Dānija, nu, tur dzīves līmenis. Vēlreiz ne par IKP, es runāju par dzīves līmeni, kas ietver vairāk kā IKP kaut ko.
Laimes indeks.
Jā, viņš ir augstāks. Tad tas nozīmē, ka tas strādā. Mums pat nav jāizgudro jauns velosipēds. Nu jā, un uzņemties atbildību un drosmīgi pateikt, kad ir, nu, kad tas, ko mēs darījām līdz šim, nu, godīgi atzīties, jā, nu, es arī varu atzīties, es, piemēram, šodien pirmo reizi mūžā došos makšķerēt 45 gadu vecumā, nu, es nekad iepriekš to nebiju darījis, lai gan to dara ļoti, ļoti daudz cilvēku. Ir lietas, nu, jā, nu, ko tu neprati vai nedarīji, nu, un tagad tas ir jādara, nu, un ja es...
Te arī būtiski loma, protams, ir mūža izglītība.
Jā, un jā,
tieši tā mūža izglītība. Cik liela loma tam ir.
Jā, nu, skaidrs, ka, nu, vēlreiz, piemēram, mums draugiem grupa ir 14 dažādi zīmoli, ja, kurā ir ļoti daudz dažādi darbinieki. Palīdzam viens otram, bet katram no mūsu darbiniekiem arī ir, nu, teiks tā, tas nav ierakstīts līgumā, dažiem jau mēs rakstam līgumos, tev būs jāiet un jāmāca citi. Tev būs jāiet un jāmācās pašam. Kāpēc jāmāca citi? Tas nav tikai tāpēc, ka mēs esam kaut kādi labdari ar savu mentoru klubu, kur mēs te pa velti gribam kādu pamācīt. Mēs ticam, un nevis ticam, mēs esam pārliecinājušies tam, ja tu kādu māci, tu pats kļūsti gudrāks. Ja tu kādam kaut ko māci, tu pats kļūsti gudrāks. Mēs vienkārši tādā veidā savu darbinieku kvalifikāciju, kvalitāti ceļam. Un mūžgadība ir, tas arī, apmēram, es tagad pabeigšu, dabūšu savu jurista diplomu, nu visas būšu labākais Eiropas tur tiesas tiesnesis vai Hāgā strādā. Nu nē.
Ļoti skaisti pasāk.
Jā, nu nē, nu tā nenotiks. Tev ir jāmācās, nu visi vienalga juristi, ārsti, jebkura profesija, veterinārā ārsti, es nosauku, varam nosaukt, jebkura profesija jāmācās visu mūžu. Un mēs arī to stāstam nu, visiem iespējām, ka ja mēs pārstāsim mācīties un apgūt kaut ko jaunu, nu tad atkal ar ko tad mēs, nu tad kādi jēgi ir turpināt dzīvot, ja tu nevari apgūt jaunas zināšanas.
Laiks ir nepiesaucams, ir daudz par ko vēl varētu turpināt runāt, bet liekot lielo tādu secinājumu cepurīti šai aizvadītajai stundai. Šeit rāgojas visu laiku tā top 500 universitāte, un lai arī mēs neesam runājuši par to tieši, nu, es gribētu teikt, tad labākā tā atziņa, pie kā es esmu nonācis un saklausījis šeit, ir kaut kur, pat nevaru vairs saprast, kur tas bija rakstīts, bet scenārija man ir iekupēts, ka augsta vieta reitingā nav pašmērķis. Tā arī šeit izklausās. Nu, tam noteikti mums visiem, protams, patīk likt kaut kādus tur latiņus, kas mums ir jāsasniedz, bet nu, gan jau, ka Latvija būs kļuvus par labāku vietu, ja mēs būsim augstāktajā reitingā, bet nu, nav tā, ka visticamāk mums būtu uz to jātiecas. Skaidrs, kaut kas attīstās, viss notiek uz priekšu, bet tā svarīgākā lieta, ko es esmu šeit saklausījis, ka pat ja universitātes dara attīstās, inovē, maina kaut ko, vienalga dodas uz ārzemēm vai nedodas uz ārzemēm. Tas, ko es saklausīju, ir ļoti, ļoti, ļoti jāmainās dienas beigās tomēr sabiedrībai un tām domām, kas ir sabiedrības prātā saistībā ar zinātni, augstāko izglītību, kas notiek pēc augstākās izglītības un tā tālāk. Tieši tādēļ noslēgumā vēlos jums katram pajautāt jautājumu, kā jums šķiet, vai šī domāšana ir vienkārši tāds laika jautājums un mēs pēc gadiem 10, 20 ar visām tām lietām, ko jau mēs tagad darām, būsim sagaidījuši, ka tā sabiedrība arī būs kaut kā mainījusi to savu funkciju, vai tomēr jānotiek kaut kādam vienam drastiskam momentam, notikumam, atklājumam, vienalga kam, lai tas notiktu pēkšņi un visi saprastu vienā momentā, ka kaut kas jāmaina mūsu domāšanā.
Es domāju, ka viens notikums nevar izmainīt cilvēku ne domas, ne uztver, tas ir ilgstošs. Viens notikums var kaut ko pastimulēt vai pabremzēt, bet...
No sēdienas uz Marsa.
Jā, bēkšņi, jā, bet es teiktu, ka tas noteikti nebūs nu, uz sitiena, bet, kad attieksme jau mainās, to jau var jūs nav tā, kad atkal mēs esam bedrē un no tās nemaz netaisamies rāpties ārā. Tā attieksme mainās un es domāju, viņa pamazām arī mainīsies un mēs nonāksim tajā, ka tiek vērtēta pati izglītība kā vērtība un tajā iesaistīt arī kā vērtība un beigās gribētu teikt, ka man ļoti patīk teikt, ka visiem ir jābūt atbildīgiem un šeit arī gribētu uzsvērt, ka tik pats, cik augstākās izglītības nu, sniedzējiem ir jābūt atbildīgiem, tāpat arī ieguvējiem, jo tikai tāda veiksmīgas miedarbības procesā tur kaut kas veiksmīgs sanāks. Un šai sakarā, es saprotu, laiks mums beidzās, mans noslēgums būtu, ka nu, parasti patīk tāds salīdzinājums, ja kā mēs uztveram augstākās izglītības iestādi, kā fitnesa zāle vai kā manikīra salonu. Un ir daži, kas uztver to, kā manikīra salonu. Es atnācu, noliku nagus, un tad kāds man viņus uzkrāso, un pēc tam es saku, uzkrāsoju labi vai uzkrāsoju slikti. Ja, un tad ir fitnesa zāle, ja, kur jūs varat nopirkt to abonementu, bet ja jūs pats neko nedarīsiet, nu tās sešpaks nebūs. Ja, un augstākā izglītība ir tieši tāpat, viņi piedāvā iespējas. Ja, tas pasniedzējs piedāvā iespēju iegūt zināšanas. Protams, tam jābūt videi, apstākļiem, resursiem, bet ja nebūs kāds, kurš to ir gatavs ņemt pretī un arī piepūlēties, lai iegūtu, tad mēs nekur tālu netiksim. Tā kā šai miedarbībai noteikti ir jābūt visiem procesā iesaistīt.
Juhnas kungs?
Es domāju, mums nav izvēles. Mums ir, es domāju, arī sabiedrībā nobriec tas viedoklis, ka mums ir jāpāriet uz zināšanu ekonomiku, pakāpeniski jāveicina zināšanu ekonomiku, un tur bez zināšanām mums nav ko darīt. Tas nozīmē, ka jebkura cilvēka, kurš ir spēj iegūt jaunas zināšanas, kurš mācās, tam būs konkurences priekšrocība nākotnē. viennozīmīgi. Tātad ne tik daudz resursi vairs noteikti attīstība, bet to, cik daudz talanti ir, ja, cik viņi ir izglītoti un cik viņi spēj kritiski domāt. Un tiešām runājot par jaunu zināšanu iegūšanu, no? Un es vēl arī gribētu vēlreiz pie tās vīzijas, ja, ka mēs runājam par zināšanām un zinātni, kā, tiksim, ka tas ir kaut kādā noteiktai pētnieku, noteiktai cilvēku grupa, ka tie, protams, pētnieki, nē, jebkuram cilvēkam attīstītā valstī jābūt spējai radīt jaunas zināšanas, un līdz ar to mācīt no jauno skolas pētnieciskās metodes, kritisko domāšanu, un tādā veidā arī mēs attīstīsim, arī katram cilvēkam dosim priekšrocību, principā, nākotnes ekonomikā. Līdz ar to viennozīmīgi, es domāju, ka tas mainīsies, vai būs kaut kāds noteikts notikums, es ceru, es domāju, ka notikumu var mainīt, ka, tā kā, piemēram, mums notika ar Covid, jā, tad vispār gāja uz online apmācību, bet es nedomāju, ka tāda notikums ir vajadzīga. Mums vienkārši jāapzinās to, ka mums nav izvēles.
Un ka katram cilvēkam visticamāk ir iespēja kaut ko mainīt, jo Latvijā ļoti tāds dominējošs viedoklis ir aitā, lai tās amatpersonas, tie politiķi, tur viņi ir atbildīgi, lai viņi dara, es vienkārši sēdēšu savā skolas solā.
Bet es domāju, ka tomēr arī iepriekšējai paudzei ir jāuzņemās atbildība par to, ka mēs katram jaunietim pasakam, ka tev ir šīs spējas, kā tik iepriekš jau minēts, ka katrā ir kaut kas, ko tu vari attīstīt. Tu vari ieiet kaut kādā disciplīnā un to savu pozitīvo pienesumu pasaulē dot. Tāpēc vai mēs laicīgi iespējojam jauniešus un tiešām katru apčubinam un pasakam, ka tu arī vari būt vienlīdzīgi svarīgs sabiedrības labuma veidotājs, nevis tikai teiksim tā, produkts vai tas, ko tev apstākļi spiež būt.
Es ticu, ka dažādībā ir spēks, pirmkārt paužu dažādībā mums uzņēmumā ir cilvēki 50 gadus vecs, 30 un arī 19 un 20 un 21 un tā kopdarbība, nu tā kopstrāde, nu viņa nav, man varbūt ir mazliet interesantāk vai sarežģītāk runāt ar jaunieti nekā ar sev vienaudzi vīrieti. Nu, mēs viņš saprotamies no pusvārda. Viss ir skaidrs. Augstākā izglītībā, man liekas, ar dzimumu līdzsvaru viss ir ok, bet tas absolūti kritiski nav ok. Ne pirms skolas izglītības iestādēs, ne skolās, kur mēs nu, tad redzam, ka tas, tad, ja nav dažādība, tad nav kvalitāte. Nu, protams, arī jāsaprot ir, ka vēlreiz, zināšanas ir vienīgais, nu, vienīgais, kas mums ir. Mums nekā cita nav. Un vai mēs tiešām veltam tam pietiekami nozīmīgu resursu, vienalga vai finansiāli, vai savu cilvēku resursu, manuprāt, ka nē. Nu, protams, arī jāsaprot vēl vienu būtisku lietu, par ko ļoti, kas, manuprāt, mūs velk atpakaļ, ka joprojām kaut kāda vecākā paudze uzskata, ka jaunāki par viņiem, nu, tie jau neko nesaprot. Kad mēs augām, tad tā nebija, vai kad mēs visi šitā 100 gadus esam darījuši un tamlīdzīgi. Un vēlreiz atceramies, ka šo te 10 gadu laikā nav bijusi nekāda dramatiska jauna inovācija. Ir paņemtas vecās lietas un vienkārši viņām ir paskatīties savādāk. Vai mēs runājam par elektroauto, vai par vienalga maksājumu sistēmām jaunām, vai par internetu attīstību, vai par internetu ātrumu, vai par datoru, vai kādu ietilpību, vai vēl par lietām. Viss ir vecais, labais, salikts vienkārši citādākā formā un uz to pastamies savādāk. Mums nav jāizgudro velosipēds no jauna. Mums ir jāsakārt vesošās lietas. Un, protams, arī dažkārt brīvība un drosme un hierarhija. Nu, man gribētos pateikt vienas paudzes, nevis paudzes, bet konkrētiem cilvēkiem, kāpēc jūs ar savām darbībām bremzējat jauno zinātnieku ienākšanu zinātnes tirgu. Un neizliksimies, ka tā nav. Mēs to redzam, es to esmu no saviem draugiem personīgi redzējis, un jaunos zinātniekus vecie negrib, jo baidās no konkurences. Nevis domā par nav, viņš baidās par savu vietu. Un kamēr tas notiks kaut kāda, nevis domājam par kopīgo labumu, bet domāšu tikai par savu kabinetu, vai man paliks tas kabinets ar skatu uz parku, nu, būs gudri. Un cilvēki tā darīs, tikai galvenais ir par to runāt skaļi. Runāt skaļi, kad nu, mēs taču redzam, ka tas notiek tāpēc. Runāt vairāk demokrātijas, vairāk brīvības un vairāk sarunu, jebkurā dzīves jomā.
Īsumā strādāsim kopē mērķa vārdā, lai Latvija būtu labāka vieta, un kā mums augšā mūsu birojā ir pielīmēts pie sienas, nebūsim slīmesti un slaisti. Un ļausim viens otram darīt to, ko mēs spējam, un ticēt viens otrām. Liels paldies, ka bijāt šeit šodien kopā ar mani. Šī bija Nērto jautājumu paskastīte par augstāko izglītību Latvijā. Viesos Latvijas Universitātes studiju prorektora Kristīna Strada Rozenberga, Rīgas Tehniskās Universitātes rektors Tālis Juhna, Parīzes politikas zinātnes institūta maģistrante Anita Biķa un draugiem grupa mentoru kluba runas vīrs Jānis Palkaunieks. Bet raidījumu veidoja sociālo mediju producents Lotta Ulmane un Ieva Lasmane, Roberts Armans un Tomas Beķeris pie režijas un montāžas. Savukārt vadīju es Toms Putniņš, Latvijas Radio 55 LV galvenais redaktors. Atā!
Nērto jautājumu paskastīte ar Tomu Putniņu.